Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-iyun, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohira. Eshitishimiz xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudamiz. Islomiy davlat jangari guruhi bugun Suriyaning kurdlar nazoratidagi Kobani shahriga hujum qildi. Niger armiyasi Boko Haram ekstremist guruhining 15 a'zosini yo'q qildi. Armanistonda elektr toki narxi oshirilishi ortidan bir necha kundirki norozilik chiqishlari davom etyapti. Markaziy Osiyo davlatlari yagona bozor yaratishi mumkinmi? Qirg'izistondan mulohaza. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat jangari guruhi bugun Suriyaning kurdlar nazoratidagi Kobani shahriga hujum qilgan. Payshanba ertalab Turkiya bilan chegara yaqinidagi bu shaharda o'tish nazorat punktida bir kishi o'zini avval portlatgan. So'ng jangarlar hujumga o'tib, o'nlab odamlarni o'ldirgan. Shu kuni Islomiy davlat to'dasi Kobani yaqinidagi Barxbutan shahrida kamida 20 nafar kurdni, jumladan ayollar va bolalarni qatl etgan. Kurdlar Amerika boshchiligidagi AQSh havo hujumlarini yerdan turib qo'llab-quvvatlab kelayotgan edi. Ayniqsa shu yilning yanvarida Kobani uchun Islomiy davlatga qarshi janglarda kurdlar va Qo'shma Shtatlar kuchlari yaqindan hamkorlik qildi. Kobanining ozod qilinishi koalitsiya uchun yirik g'alabalardan biri edi. Shuningdek, bugun radikal guruh shimoli-sharqdagi Xosaka shahrida ikki qishloqni hukumatdan tortib oldi. Suriya hukumati bu xabarlarni inkor etadi va jangarilarning hujumini qaytardik deydi. Xosaka shahrini kurdlar va Suriya armiyasi bo'lib boshqaradi. Islomiy davlat to'dasi hududga bir necha hamlalarni uyushtirgan. Bu orada isyonchilar koalitsiyasi bugun Daro shahrida hukumatning pozitsiyalariga hamla qilgan va faollar hududda og'ir janglar kechayotganini aytadi. Prezident Bashar al-Asadga qarshi tinch namoyishlar 2011-yilda aynan Daroda boshlangan edi. Isyonchilar koalitsiyasida AQSh tomonidan tayyorgarlikdan o'tkazilgan kuchlar bor, biroq uning tarkibida islomiy guruhlar ham faoliyat yuritib, G'arb bu kuchlarni tan olmasdan keladi. Afg'oniston razvedkasi dushanba kuni parlamentga qilingan hujumni haqqoniy tarmog'idan ko'ryapti. Kobul nazarida hujumda Pokiston maxfiy xizmati xodimining ham qo'li bor. Toliblar parlament binosiga bostirib kirib, o't ochganida va portlashlar sodir etganida 30 kishi, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan edi. Afg'oniston xavfsizlik xizmatidan Hassib Siddiqiyning aytishicha, dastlabki tergov natijalariga ko'ra, hujumni haqqoniy tarmog'i Pokistondan turib rejalagan, ularga Pokiston maxfiy xizmatining xodimi har jihatdan yordam berib turgan. Afg'oniston qonunchilik organiga hamlani rejalash va amalga oshirish uchun jangarilarga 7.5 million Pokiston rupiyasi berilgan, deydi afg'on mutasaddilari. Bu taxminlar Pokiston va Afg'oniston hukumatlarining orasini buzishi mumkin. Taraflar oxirgi paytlarda rishtalarni yaxshilash uchun ancha harakat qilib keladi. Niger armiyasi Boko Haram ekstremist guruhining 15 a'zosini o'ldirdi. Piyoda qo'shinlar va havo kuchlari birga o'tkazgan amaliyot natijasida yana 20 jangari asirga olingan. Niger mudofaa rasmiylarining aytishicha, amaliyot paytida zirhlangan mashina va yana 26 dona mototsikl yo'q qilindi. Vazirlik bu chora qayerda amalga oshirilganini aytmayapti, lekin Boko Haram Niger janubi-sharqida, Nigeriya va Chad bilan chegara yaqinida faol. mintaqa davlatlari birgalashib ekstremist to'dadagi qarshi olishib keladi. O'tgan hafta Boko Haram jangarilari Nigerda 38 kishini o'ldirgan edi. Qo'shma Shtatlar voqeani qoralab, mintaqa hukumatlariga jangarilarga qarshi olishda yordamni oshirdi. Armanistonda elektr toki narxi 16% oshishidan norozi aholi mana 2 haftadirki namoyish qilyapti. Politsiya bilan bizni qo'rqita olmaysiz deydi ular. Yerevanda prezident qarorgohi yonida yuzlab odamlar ertalabgacha o'tirib chiqdi. Elektr toki shu yilning 1-avgustidan boshlab qimmatlashishi kutilayapti. Shungacha namoyishlarni davom ettiraveramiz deydi fuqarolar. Armaniston rahbariyati esa narxlarni oshirish qarorini o'zgartirmoqchi emas. Ammo kam ta'minlangan oilalarga yordamni oshirib, shu tariqa ularga madad beramiz deydi rasmiylar. Prezident Serj Sarkisyan namoyishchilar bilan uchrashishga harakat qildi, lekin odamlar ko'nmayapti. Narxlarni oshirish qarorini bekor qiling, boshqa gap bo'lishi mumkin emas deydi ular. Kechagi namoyishlarda 9 mingdan oshiq odam qatnashdi. Politsiyaning ularni tarqatishga urinishlari muvaffaqiyatsiz tugadi. Mavzuga dasturning tahliliy qismida yana qaytamiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri bugun Venaga yo'l olib, Eron yadro dasturi yuzasidan muzokaralarda qatnashadi. Kelasi seshanba kuniga qadar taraflar tugal bitim imzolashi kerak. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif shanba kuni Kerri bilan muzokara qilishi kutilyapti. Ayrim taxminlarga qaraganda muzokaralar uzaytirilishi mumkin. Chunki Tehron aprel oyida erishilgan dastlabki bitimdan chekina boshladi.
Tahrimhoy iqtisodiy va moliy va bankiy چه اونچه به شورای امنیت ارتباط پیدا میکنه چه اونچه به کنگره آمریکا
ایران دینی رهنمایی آیت الله علی خامنه‌ای شو سه‌شنبه کنه xalqaro sanksiyalarni zudlik bilan olib tashlashni talab qildi. Bitim imzolanganidan keyin g'arb taklif qilganidek bosqichma-bosqich emas, balki darhol olib tashlash kerak sanksiyalarni, deydi Oyatullah. Jon Kerri kecha Oyatullahning so'zlari atrofidagi shoshuvni tinchlantirishga urindi. Bu so'zlar faqat Eronning aholisiga qaratilgan siyosiy bayonot edi, deydi Jon Kerri. Kelishuvga muvofiq Eron o'zining yadroviy tadqiqotlarini qisqartiradi, evaziga Tehronning iqtisodiyotini siqib qo'ygan sanksiyalar sekin-asta olib tashlanadi. Vashingtonda Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasidagi 3 kunlik muzokaralar nihoyasiga yetdi. Davlatlar mintaqaviy va global masalalarda hamkorlikni oshirishga, kiberxavfsizlik kabi muammolarda ziddiyatlarni hal qilishga kelishib oldi. Eslatib o'tamiz, yaqinda qishda davlat ishchilariga taalluqli millionlab shaxsiy ma'lumot hakerlar tomonidan o'g'irlangan, Vashington bunda Xitoyni gumon qilgan.
There was an honest discussion about without accusations, without any finger pointing about the problem of cyber theft.
Davlat kotibi Jon Kerri ayblov va ta'nalarni chetlab o'tdi. Diplomat 7-yillik strategik va iqtisodiy dialogni sermahsul va muhim deya ta'rifladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Jiqi ham muloqotni samimiy deya tan oldi. Muzokaralar Xitoy prezidenti Xi Jinpingning sentyabrda Vashingtonga safariga hozirlik sifatida ko'rilyapti. Va so'nggi xabar. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida bir necha Uyg'ur pichoq va granata ko'tarib politsiyaga hujum qilgan. Qashqar shahridagi bu voqeada kamida 18 odam o'lgan. Aytish kerak, ro'za oyida ro'y bergan hodisa rasmiylarni xavotirga soldi. Shahar ahliga ta'sir qilmasdan qolmaydi bu, deydi ular. Ba'zi manbalarga qaraganda, Taxtako'rik tumanidagi to'qnashuvda o'lganlar 28 odam, xususan ko'chada o'tib ketayotgan oddiy fuqarolar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismida Armanistonda elektr toki narxi oshirilishi ortidan bir necha kundirki norozilik chiqishlari davom etyapti. Markaziy Osiyo davlatlari yagona bozor yaratishi mumkinmi? Qirg'izistondan muxbirimiz xabar beradi. Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka da'vo qilayotgan respublikachilar soni oshishda davom etyapti. Hozir ular 13 kishi. Shu to'lqinda qoling. Armanistonda elektr toki uchun to'lov narxlari oshirilishi haqidagi xabarlar ortidan bir necha kundirki namoyishlar davom etyapti. G'arb ulkalari hamda xalqaro tashkilotlar esa tinch aholini qattiqqo'llik bilan bostirgan Yerevanni tanqid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan jamoatchi muxbirimiz Malik Mansur.
Poytaxt Yerevanda boshlangan norozilik Armanistonni boshqa shaharlarga ham yoyilgan. Namoyishchilarning o'zlari norozilik siyosiy emas, iqtisodiy sabablarga asoslanganini ta'kidlashayotgan bo'lsa-da, Armaniston navbatdagi inqiloblarga sahna bo'lishi mumkinligi kutilmoqda. Aksariyati avtoritar boshqaruv ostida qolayotgan sobiq ittifoqdagi navbatdagi ommaviy norozilik, demokratik o'zgarishlar kutayotgan jamoatchilikda umid uyg'otayotgan bo'lsa, tuzumlarda hokimiyatni ag'darish istagidagi uchinchi kuchlar haqidagi gumonlarni kuchaytirmoqda. O'zbekiston matbuoti odatda ommaviy norozilik namoyishlarini chetlab o'tadi, ammo ayrim internet nashrlari Armanistondagi noroziliklarni istisno qilishgan. O'z ekspertlariga ega Sharq UZ sayti e'lon qilgan munosabat Armanistonda boshlangan voqealar Ukraina ssenariysi asosidami deb nomlangan. Voqealar xuddi Ukrainadagi kabi rivojlanmoqda. Dastlab talablar qo'yiladi. Agar bu talablar bajarilsa, yana bevosita davlat boshqaruvi bilan bog'liq murakkamroq talablarga o'tiladi. O'z o'rnida g'arb ommaviy axborot vositalari bu voqeani muhokamalar markaziga olib chiqadi. Armanistondagi AQSh elchixonasi esa voqealarni boshqarib, tashkil etib borishni o'z zimmasiga oladi, deyiladi bu munosabatda. Nashr bosh muharriri Bunyod Shamsiddinov bu munosabatni faqat taxmin deb baholaydi.
Lekin biz haligi bunaqa fikrdan aniq shunday bo'ladi degan fikrdan yiroqmiz. Bu demak, buni faqatgina vaziyat ko'rsatadi. Biz oldindan faqat o'sha taxminlarnigina ilgari surishimiz mumkin. Shunga o'xshash voqealar boshlandi degan ma'noda fikr bildirganmiz xolamiz. Lekin bu aynan qanday davom etishini albatta vaqt ko'rsatadi. Va men hozir sizga aniq bir ayta olmaymanki, aynan xuddi shunday bo'ladi. Yoki qanaqadir vaziyat xuddi Ukrainadagi kabi voqealar shunaqa bo'lishi mumkin degan aniq taxminni aytishimiz mumkin, lekin buni aniq shunaqa voqea bo'ladi deyolmayman,
deydi Shamsiddinov. Ukrainada faoliyat yuritayotgan qozoq muxolifati vakili Aydo Sodiqovga ko'ra, Armaniston voqealari aholini har qanday noroziligidan o'z hokimiyatiga nisbatan tahdid ko'ruvchi Qozog'iston va O'zbekistondagi kabi rejimlarda tahlika uyg'otadi.
Я говорю не только об оппозиционной части, я говорю о всех активных, даже в том числе провластных активистах, которые в целом положительно воспринимают ситуацию в Армении, то, что происходит в Армении.
Ammo bu voqealar demokratik qadriyatlarga intiluvchi jamoatchilik uchun umid beradi. Men faqat muxolifat vakillarini emas, balki o'zgarishlar kutayotgan aholining faol qatlamini ham nazarda tutyapman. Ular Armanistondagi voqealarni ijobiy qarshilashmoqda. Chunki bugun hammaga tushunarli, korrupsiya botqog'iga botgan har qanday hokimiyatni qonunan saylovlar yo'li bilan o'zgartirish imkoniyati yo'q qilingan ekan, demak buning boshqa choralarini qidirish kerak. O'zbekiston va Qozog'istondagi rejimlar xalq noroziligidan o'ta qo'rqishadi. Bunday noroziliklarda har doim g'arbning qo'lini ko'rishadi, deydi Aydo Sodiqov.
Власти Казахстана и в том числе Узбекистан никогда не поддерживали протестные такие мероприятия, протестные такие вещи, которые происходили в других странах. И всегда усматривали в этом руку Запада.
Sharq UZ ekspertlari esa Armaniston hukumati Ukraina voqealaridan o'ziga yarasha saboq chiqargan bo'lsa, masalani Yevropa ommasi aralashuviga qadar olib bormaydi degan umiddamiz deb yozishadi.
Hatto prezident bilan uchrashuv tashkil qilishgan. Lekin ikkinchi tomon, ya'ni o'sha faollar tomon namoyishlarni tashkil etgan tomon bunga rozi bo'lmaydi. Kimdir qandaydir manfaatlari, qandaydir rejalari bo'lishi mumkin. Hozirgi hukumatda o'sha qo'llagan nimasi namoyishlarni tarqatishga misol uchun nima qilishi, harakat qilishi bu qaysi ma'noda bir marta bo'lsa, lekin ikki tomon yon bosmadi. Bu bilan misol uchun birorta kelishuvga erishish mumkin emas. Ikki tomon yon bosgandan keyin ikkinchi tomon yon bosish kerak albatta,
dedi Bunyod Shamsiddinov. Armanistonda elektr narxlari oshirilishidan so'ng minglab odamlar norozilik bildirib Yerevandagi markaziy xiyobonga chiqishdi. 23 İyun kuni 10 mingga yaqin odam ishtirok etgan norozilikni kuch bilan tarqatilishida 200 dan oshiq odam, bir guruh jurnalistlar ham hibsga olindi. AQSh Armanistondagi elchixonasi namoyishlarni bostirishda politsiya haddan ortiq kuch ishlatgani, jurnalistlarga nisbatan bosim ko'rsatilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirib bayonot berdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirar ekan, Rossiya yetakchiligidagi bir guruh sobiq Sovet respublikalari, jumladan Qozog'iston, o'ziga xos umumiy bozor shakllantirishni maqsad qilyapti. Ayni paytda Markaziy Osiyo o'lkalarining o'zaro iqtisodiy hamkorligi qanday ahvolda? Bu yo'nalishda qanaqa imkoniyat va muammolar bor? Amerika ovozi qirg'izistonlik ziyolilarning fikrini tingladi.
O'zimizni Farg'ona vodiysi va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasidagi ordi belgilarda aytmoqchiman. Hozirda qonuniy tovar almashuvdan ko'ra noqonuniy, ya'ni kontrabanda tovar almashuvi ko'proq o'rin olgan deyishadi. Siz aytgan integratsiya haqida hozircha uncha gap ham yo'q, so'z ham yo'q, amaliy ishlar ham juda kam deyiladi. Shu integratsiya uchun nimalar qilish kerak va integratsiya qachon boshlanishi mumkin? Qanday sharoitda boshlanishi mumkin? Mana masalan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston
Turkmanistondan biz chegaramiz yo'q, lekin aloqa bo'lyapti. Biz keyingi qishda mana Turkmanistondan biz elektr energiya sotib olamiz deb gaplashib keldik, lekin bu O'zbekiston territoriyasiga o'tishi kerak ekan. Bular ruxsat bermay qo'ydi. Biz iloji yo'q bo'lganda Qozog'istondan olishga qimmat bahoga olishdik. Hozir mana Tojikistondan 500 million kilovat elektr energiya sotib olishga majbur bo'lyapmiz. Turk hozirga munosabat bilan. Boshqa voqealar ko'p edi albatta. Integratsiya rivojlanish uchun chegaralar ochiq bo'lishi kerak-da, chegaralarga sal yengillik berilishi kerak. Hozircha bu masaladan men qoniqarli deb aytolmasdim.
Va hozircha shu mamlakatlarda bu borada xohish bor-ku, lekin konkret rejalar va programmalar, ya'ni dasturlar ko'zga tashlanmaydi, to'g'rimi? Integratsiya masalasida.
Xohish bor deb aytilgani bilan amalda xohish yo'qligi ham sezilyapti ba'zi mahallada. Bunga bir qandaydir to'sqinliklar bo'lyapti har tarafdan. Bizni o'zimizdan ham shundaqangi chinoyicha bir choralar ko'rilishi kerak bo'lishi mumkin. Lekin iloji yo'q bo'lgandan keyin albatta kontrabanda ham ikki sabab bor. Birinchisi katta foyda olish uchun kontrabanda tashiladi. Ikkinchisi iloji yo'qligidan qonun yo'lini olib o'tish imkoniyati bo'lmagandan keyin, misol uchun o'q o't masalasi ba'zida qiyinchilik bo'ladi bizda. Shunga o'xshagan masalalarda.
Например, сырье, которое существует у нас, возможно, нет в другой соседней стране. Поэтому мы должны сотрудничать с нашим государством, чтобы взаимно использовать, открывать совместные предприятия.
Aytaylik, Qirg'izistonda mavjud ayrim xomashyo turlari qo'shni davlatlarda kam yoki bo'lmasligi mumkin. Bu o'rinda qo'shma korxonalar qo'l keladi. Aynan qo'shma korxonalar tuzish orqali zamonaviy texnologiya va malakali mutaxassislarni jalb etish masalasini ham hal etish mumkin, deydi O'sh shahrilik iqtisodchi olim, mahalliy universitet dotsenti Jasur Azimov.
Своего сырья достаточно, но у нас нет оборудования. У нас нет специалистов по определённым профилям.
Tahlilchilar nazarida faol iqtisodiy hamkorlik mintaqa mamlakatlari munosabatlariga ko'tarinki ruh va mazmun kasb etgan holda umum mintaqaviy taraqqiyotga jiddiy hissa qo'shgan bo'lar edi. Bu o'rinda siyosiy iroda va iqtisodiy tizimlarning o'zaro ochiqligi muhim ahamiyat kasb etadi, deydi suhbatdoshlar. Aynan siyosiy irodaning yetishmasligi va byurokratik to'siqlar ko'p hollarda pand berib kelayotgani aytiladi. Mahalliy mutaxassislarga ko'ra, mintaqa mamlakatlari orasida asosan Qozog'iston qo'shni respublikalarda ko'plab qo'shma korxonalar ochgan. Aynan Qozoq kapitali Markaziy Osiyo hamda Kavkaz o'lkalari iqtisodiyotiga yirik sarmoyalar kiritmoqda. Aytaylik, Qirg'izistonning moliya bank tizimlari tog'kon sanoatida Qozoq biznesi faol. Mintaqaning yana bir yirik davlati bo'lmish O'zbekiston bu o'rinda nisbatan sus deyishadi. Aytaylik, Qirg'izistonda o'zbek kapitali ishtirokidagi korxonalar barmoq bilan sanarli, sarmoyalar ko'zga umuman tashlanmaydi. Ayni paytda o'zbek korxonalari aytaylik Afg'oniston temir yo'llari va telekommunikatsiya tizimini rivojlantirish masalasida samarali ishlar qilmoqda, deydi tahlilchilar. Suhbatdoshlar, sarmoyalar kiritish, qo'shma korxonalar tuzish, bir so'z bilan aytganda tig'iz hamkorlik qilish uchun o'zaro ishonch va xayrixohlik muhiti darkorligini ta'kidlaydi. Ayrim Markaziy Osiyo davlatlari munosabatlarida aynan shunday muhit yetishmayotgani ham sir emas.
Я думаю, что это объясняется межгосударственными отношениями. Я думаю, что наше правительство должно как-то найти общий язык с соседним государством. В плане промышленности, я думаю, мы можем сотрудничать с Узбекистаном. В плане производства.
Евроосия иқтисодий ҳамжамиятига аъзо бўлган Қозоқистон ҳамда Қирғизистон ушбу уюшма доирасида ўзига хос ягона бозорни шакллантиришга киришган. Марказий Осиёда азалдан мавжуд бўлган ягона бозорни тиклаш масаласи ҳамон очиқ қолмоқда. Қирғизистондан Америка овози радиоси учун Муҳиддин Зариф.
Америка манзаралари тележурнали Сунъи йўлдош орқали. Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Kremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerika Senati prezident Barak Obamaning xalqaro savdoga doir qonun loyihasi muhokamasini to'xtatib, ovozga qo'yishga qaror qildi. Barak Obama Yevropa ittifoqi va Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bilan erkin savdoni targ'ib qilib keladi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Erkin savdoga qarshilar Senat binosi tashqarisida namoyish qildi. Ayrimlar esa o'z qonunchilariga qo'ng'iroq qilib, ulardan hujjatni qo'llab-quvvatlamaslikni talab qildi. Senator Kunstan qarshi ovoz berishini so'rayman, deydi ulardan biri. Biroq 60 senator qonun loyihasiga ovoz berishga tayyor ekanini ko'rsatdi.
Today is a very big vote.
Bu juda ham muhim jarayon edi. Mamlakat uchun muhim davr, dedi Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnell. Uning nazarida masala geostrategik ahamiyatga ega.
It's demonstrating that both parties can work together.
Amerika milliy xavfsizligini vatanda kuchaytirish va yetakchi rolini xorijda oshirish yo'lida har ikki partiya vakillari yakdillik ko'rsatdi. Eng tez rivojlanayotgan mintaqa kelajagini Xitoyga berib qo'yishni istamadik, dedi qonunchi. 47 respublikachi bilan bir qatorda 13 demokrat senator ham muhokamani to'xtatishga ovoz berdi. Ron Wyden shular jumlasidan.
Let's pry open foreign markets and send more of our exports abroad.
Xorijdagi bozorlarni ochib, eksportimizni oshiraylik. Yo'limizga to'g'anoq bo'layotgan savdo firibgarlari, ayrim davlatlar harakatlariga e'tibor bermay, Amerika mahsulotlari uchun kurashaylik, dedi u. Biroq demokrat qonunchi Sherrod Brown nazarida bu puxta o'ylanmagan chora. Odamlar ishidan ayriladi. Bu qarorimiz bilan o'z ishchilarimizning orqasiga pichoq uryapmiz, dedi senator. Oq uy erkin savdoni targ'ib qilar ekan, ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalari, ekologik tashkilotlar, prezident Obama va bir necha demokrat qonunchilarga saylovda g'alaba qilishga yordam bergan koalitsiyaning ayrim a'zolari noroziligiga uchrashi aniq. Bugungi ovoz berishdan afsusdamiz, deydi namoyishga chiqqanlardan biri. Qonunchilar hujjatni pinxona qabul qila olamiz deb o'ylamasin. Bunga qarshilar ham borligini bilishsin. Jim turmaymiz, deydi Margaret Flowers ismli bu ayol. Qonun loyihasi Senatda ovozga qo'yiladi. 51 qonunchi uni tasdiqlasa kifoya. Hujjat o'tgan hafta vakillar palatasida qabul qilingan. Unga ko'ra Kongress Yevropa ittifoqi va Tinch okeani mintaqasi davlatlari bilan erkin savdo bitimlariga ovoz berish vakolatiga ega xolos. Biroq hujjat mazmunini o'zgartira yoki loyihani qo'shimcha muhokamaga yubora olmaydi. Odil Ruzaliyev, Amerika ovozi uchun.
Amerikada prezidentlikka da'vo qilayotgan respublikachilar soni. Milliarder Donald Trump, Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush va Louisiana gubernatori Bobby Jindal ham o'z nomzodini e'lon qilgandan keyin 13 nafarga yetdi. lekin yaqin orada yana uchar-bob poygaga kirishi mumkin deya hikoya qiladi Navbahor Imomova.
Our country needs a truly great leader.
Nyu-Yorkdan milliarder Donald Trump Amerika iqtisodiyotini tubdan isloq qilish kerak va Meksika chegarasi bo'ylab devor qurish va bu bilan noqonuniy immigratsiya oqimini to'xtatishni va'da qilmoqda. Mamlakatimiz buyuk rahbarga muhtoj, dedi Trump.
We need somebody that literally will take this country and make it great again.
Trump reytingi baland arboblardan biri. U televizion shoulari bilan shuningdek shov-shuvli bayonotlari bilan tanilgan. Sotsiolog Peter Brown fikricha, Trampning poygaga qo'shilishi jarayonni o'zgartirmoqda.
An intriguing figure to some voters. Enough to keep his name in the mix, so to speak.
Janob Tramp ba'zi saylovchilar uchun g'aroyib nomzod, dedi tadqiqotchi. Ayni paytda Peter Brown deydiki, Trampga munosabat salbiy, bu esa bahslar natijasiga ta'sir qiladi. Trampdan bir kun oldin prezidentlikka da'vo qilishini Florida shtatining sobiq gubernatori, Bushlar sulolasining yana bir vakili Jeb Bush e'lon qildi.
We will take command of our future once again in this country. We will lift our sights again. Make opportunity common again. Get events in the world moving our way again.
Mamlakatimiz kelajagini o'z qo'limizga olamiz, deydi u. Barcha uchun teng imkoniyatlar yaratamiz. Xalqaro masalalar bizga ma'qul oqibatlarga olib kelishini ta'minlaymiz, dedi Bush. Boshqa respublikachi nomzodlarga qaraganda Jeb Bush ko'proq mablag' yig'a olishga qodir, ammo unga akasi prezident Jorj Bushning salbiy imijiga ta'sir qilishi mumkin. Larry Sabato Virginia universitetida siyosat markazini boshqaradi.
He might still get the nomination simply because the Republicans are used to being dictated to by the big donors and the establishment and for
Bush safdoshlari tomonidan nomzodlardan biri bo'lib saylanish ehtimoli bor, chunki respublikachilar qarorlariga Bushni qo'llab-quvvatlayotgan yirik donorlar ta'sir ko'rsatadi, deydi u. Ammo Bush partiyasida katta tayanchga ega emas. Bu esa katta muammo, deydi Sabato. Wisconsin'dan Scott Walker, Ohio'dan John Kasich va New Jersey'dan Chris Christie ham poygaga qo'shilish kutilmoqda.
With so many candidates involved, it is very difficult for anyone to stand out. It's unlikely to clarify itself very much very soon.
Da'vogar ko'p ekan, poyga ham qiyin kechadi, deydi Peter Brown. So'nggi so'rovlardan ko'rinib turibdiki, respublikachilar poygasi juda chigal va murakkab bo'ladi. Nomzodlar juda ko'p. Ular orasidan ajralib chiqish oson bo'lmaydi, dedi tadqiqotchi Peter Brown. Reytinglarda Bush, Walker va Floridadan senator Marco Rubio oldinda ketmoqda. Navbahor Imomova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat guruhi bugun Suriyaning kurdlar nazoratidagi Kobani shahriga hujum qilgan. Payshanba ertalab Turkiya bilan chegara yaqinidagi bu shaharda o'tish nazorat punktida bir kishi o'zini portlatgan, keyin jangarlar hujumga o'tib o'nlab odamni o'ldirgan. Shu kuni Islomiy davlat to'dasi Kobani yaqinidagi Barx Butan shahrida kamida 20 nafar kurdni, jumladan ayollar va bolalarni ham qatl etgan. Afg'oniston razvedkasi dushanba kuni parlamentga qilingan hujumni haqqoniy tarmog'idan ko'ryapti. Kobul nazarida hujumda Pokiston maxfiy xizmati xodimining ham qo'li bor. Toliblar parlament parlament binosiga bostirib kirib o't ochganida va portlashlar sodir etganida 30 kishi, jumladan ayollar va bolalar o'lgan edi. Afg'oniston xavfsizlik xizmatidan Hasib Siddiqining aytishicha, dastlabki tergov natijalariga ko'ra, hujumni haqqoniy tarmog'i Pokistondan turib rejalagan. Niger armiyasi Boko Haram ekstremist guruhining 15 a'zosini o'ldirdi. Piyoda qo'shinlar va havo kuchlari birga o'tkazgan amaliyot natijasida yana 20 jangari asirga olingan. Niger mudofaa rasmiylarining aytishicha, amaliyot paytida zirhlangan mashinalar va bir necha mototsikl yo'q qilindi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.